to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះទី18ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទួគីបានទៅកាន់ស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាថ្មីទៀតនៅពេលលោកប៉ុមពីអូប្រងព្រៀបនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់លោកត្រាំពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការបាត់ខ្លួនលោក Khash Goshi ការវាយប្រហារក្នុងមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងតំបន់គីមេបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស19នាក់បាត់បង់ជីវិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសំណួរនិងចម្លើយជាមួយលោកសុកខេមរ៉ានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកស្ដីពីការជជែកពិភាក្សារបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងត្រូវចាត់តាំងឲ្យទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាផ្សេងៗនៅមុខភូមិគ្រឹះរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថា
បើសិនជាមានការទប់ស្កាត់មានការអីចឹងអាចជាគំរូទេអំពីបញ្ហានៃការបង្ក្រាបនៃការធ្វើឲ្យមានបាតុភូតកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះវាអត់ត្រូវល្អទេព្រោះជាចំណុចល្អគឺត្រូវតែតរឹងយន្តការនៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឲ្យដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺស្ត្រីធ្លាក់សរផ្ដោតលើវិធីព្យាបាលភាគទី2សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃប្រហោះនេះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតទួគីបានឆែកឆេរស្ថានកុងស៊ុលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងផ្ទះកុងស៊ុលដែលនៅជិតទីនោះក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលក្នុងការពាក់ព័ន្ធជាមួយការបាត់ខ្លួនលោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកនីតិបច្ចេកវិទ្យាមួយក្រុមបានចូលទៅពិនិត្យក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនេះម្ដងហើយក្នុងសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីស្វែងរកតម្រុយអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដល់លោក Khashoggi នៅក្រៅលោកបានចូលទៅក្នុងកន្លែងការទូតនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាលោក Khashoggi ដែលជាអ្នករិះគន់ប្រជាវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងដែលបានសរសេរអត្ថបទអូកាសែត The Washington Post មិនបានត្រូវឃើញចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកមន្ត្រីទូគីបាននិយាយថាពួកភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្លាប់និងបានកាត់ជើងដៃលោក Khashoggi ហើយពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាលោកបានដើរចេញពីស្ថានកុងស៊ុលនេះដោយខ្លួនឯងប្រទេសទាំងពីរនេះមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងជាសាធារណៈអំពីការបកស្រាយរបស់ខ្លួនស្ដីពីហេតុការណ៍នេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះហើយបានជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនេះដើម្បីសម្ដែងកង្វល់អំពីករណីនេះនិងបង្ហាញបំណងលោកត្រឹមក្នុងការចង់ដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងលោកផមពីអូមានកំណត់និងនិយាយត្រួសត្រាសប្រាប់លោកត្រឹមនៅអាស៊ីមាននៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះលោកត្រឹមបាននិយាយការពីថ្ងៃពុទ្ធាលោកចង់បានសម្ដែងថតនិងវីដេអូនៃការស៊ើបការសម្ងាត់ពីប្រទេសទុគីប្រសិនបើមានការទៀមទាត់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះមានឡើងនៅពេលលោកបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរយារមកហើយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបាននិយាយថាលោករំពឹងថាការស៊ើបអង្កេត អំពីការបាត់ខ្លួនលោក Khashoggi និងចាប់សពគ្រប់មុនដំណាច់សប្តាហ៍នេះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់ខ្លាំងឡើងដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗថាអ្នកកាសែតបាត់ខ្លួនគឺលោក Jamal Khashoggi បានស្លាប់គួរឲ្យស្បាមនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទុរគីកាលពីដើមខែតុលានេះលោក John Kennedy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Louisiana បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯវិមានសភា Capitol Hill ថាខ្ញុំយល់ថាលោក Khashoggi ស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនយល់ថាពួកជនមកពីពិភពផ្សេងចាប់ពង្រត់លោកទេខ្ញុំមិនយល់ថាលោកបានធ្លាក់ក្នុងប្រហោងនៃ Space Time Continuum ទេខ្ញុំយល់ថាលោកស្លាប់ហើយហើយខ្ញុំយល់ថាពួកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្លាប់លោកលោក Kennedy បានមានប្រសាសន៍បន្តថាខ្ញុំយល់ថាទោះណាជាប្រជាសាមញ្ញឬព្រះអង្គម្ចាស់មូហាម៉ាត់ដឹងឬមិនដឹងអំពីការនេះក៏ដោយក៏វាជាការមិនសមហេតុផលឡើយប្រជានិងព្រះអង្គម្ចាស់ជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានសម្លាប់លោក Khashoggi ទេរដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ថែមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងហាក់ដូចជាស្ទាក់ស្ទើរអំពីវិធានការអ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបាត់ខ្លួនលោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីចូលក្នុងស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសលោកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទុរគីមកខណៈដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានភាគច្រើនផ្ដោតលើប្រតិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបាត់ខ្លួនលោក Khashoggi រដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបមានការអល់អាយរួចទៅហើយអំពីថាតើដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយ៉ាងដូចម្ដេចប្រសិនបើគេរកឃើញពីការសង្ស័យដែលថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតរូបនោះដោយមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់អ្វីដែលពួកគេនិយាយថាជាទំនាក់ទំនងដ៏មានតម្លៃជាមួយបរិជាណាចក្រនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់ស៍នោះពួកអ្នកតតាងគោលនយោបាយកំពុងចោទសួរសំណួរដែលរួមមានថាតើពួកគេត្រូវប្រឈមមុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាត់កាន់តែខ្លាំងទៅទៀតនៅពេលដែលពួកគេទាមទាររកចម្លើយអំពីការបាត់ខ្លួនអ្នកកាសែតនិងអ្នករិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទោះបីមានការខូចខាតខាងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងរយ៉ាត់និងគ្រោះថ្នាក់ដោយទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មនិងការលក់អាវុធជាមួយនឹងប្រជាណាចក្រនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់នេះក៏ដោយឬក៏បែបណានិស្សិតម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស19នាក់និងបានធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សជាង50នាក់ទៀតនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាមួយក្នុងតំបន់គ្រីមេពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះឈ្មោះ Vladislav Rosyakov ជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃមហាវិទ្យាល័យនេះក្នុងទីក្រុង Kursk នៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រខ្មៅគេបានឃើញយុវជននេះស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុដោយធ្វើអត្តឃាតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងនាយកមហាវិទ្យាល័យនេះបាននិយាយថានៅក្រៅមានការផ្ទុះមួយជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានចូលទៅក្នុងអាគារមហាវិទ្យាល័យនេះដោយបានបាញ់ទៅលើពួកមនុស្សដែលគាត់បានឃើញនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យពហុបច្ចេកវិទ្យា Kursk លោក Sergey Askyosnov មេដឹកនាំតំបន់គ្រីមេបាននិយាយថានិស្សិតរូបនេះបានដើរបាញ់ទៅលើពួកនិស្សិតអសាសាចារដោយគ្មានមេត្តាតំបន់គ្រីមេជាឧបទ្វីបមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់កាលពីឆ្នាំ2014ដែលបាននាំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបាននិយាយថាលោក Vladimir ពូទីនបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតល្អិតហើយលោកបានសម្ដែងការរំលឹកមរណៈទុក្ខដល់គ្រួសារពួកជនរងគ្រោះទាំងនេះផងដែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទីនេះមានសំណួរនឹងចម្លើយជាមួយលោកសុកខេមរ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles នៃប្រទេស Belgium ស្ដីពីការជជែកពិភាក្សារបស់គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងត្រូវចាត់តាំងឲ្យទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាផ្សេងៗនៅមុខភូមិគឺរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនគឺលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺស្ត្រីធ្លាក់សផ្ដោតលើវិធីព្យាបាលភាគទី2ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរចម្ងល់ឬចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-51-51-94សូមអរគុណអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington គណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមជំនួបប្រជុំជាមួយក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនដោយឡែកពីគ្នាមុនតែប៉ុន្មានម៉ោងដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles នៃប្រទេស Belgium លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Bruxelles បានរាយការណ៍ថាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមនឹងទ្វេភាគីជាច្រើនដែលមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកនាងស្រីលក្ខណានៃ VOA ជួនកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកសុកខេមរ៉ាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរ៉ា
បាទជម្រាបសួរលក្ខណា
ចាសលោកតើនៅមុនពេលបើកកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះតើមេដឹកនាំកម្ពុជាមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះ
បាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនេះគឺថាមេដឹកនាំនីមួយៗមានដូចថាកម្មវិធីផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ដូចថាគណៈប្រតិភូមកពីប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺមានកម្មវិធីច្រើនដូចជាជួបជាមួយនឹងក្រមធុរកិច្ចរបស់អឺរ៉ុបហើយនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតបាទដើម្បីនឹងពិភាក្សាបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងនេះជាកម្មវិធីជាបន្តបន្តដែលខ្ញុំមិនអាចលំអិតបានពេលនេះហើយយើងនឹងជជែកគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតបាទអ្នកណា
ចា៎ហើយតើការជជែកគ្នារវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានិងមេដឹកនាំទាំងនេះតើអាចនឹងជជែកពីអ្វីខ្លះដែរទាំងទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនេះ
បាទដូចជាបញ្ហាទ្វេភាគីជំនួបជាមួយនឹងដៃគូដោយក្រមធុរកិច្ចរវាងដូចថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបចឹងអាចនឹងមានការពិភាក្សាឬក៏បានជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញនាំចូលឬក៏ផលប៉ះពាល់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែមានការចង់ជួឬក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលក្នុងការជួការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញទាំងអស់មកពីប្រទេសកម្ពុជាលើកលែងតែអាវុធនោះបាទហើយនេះជាការទ្វេភាគីជាមួយនឹងក្រុមដូចថាពាណិជ្ជករអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាមួយនឹងដៃគូប្រទេសនិងប្រទេសវិញគឺអាចនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនទៅលើរឿងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតពីព្រោះថាមេដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗពេលដែលបានមកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជួបគ្នានៅកន្លែងសំខាន់ៗយ៉ាងដូចនេះតែងតែឆ្លៀតឱកាសជួបគ្នាដើម្បីនឹងជជែកគ្នាបន្តអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចអំពីរឿងនយោបាយឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗដែលប្រទេសនីមួយៗឬក៏បញ្ហាការទូតបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាអីច្រើនដែលតាក់ទងនៅក្នុងតំបន់ឬក៏ទ្វេភាគីឬក៏ជាមួយនឹងពិភពលោកផងដែរបាទ
ចាតើគេរំពឹងថាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលមានដៃគូ53ប្រទេសចូលរួមនោះតើនឹងសម្រេចបានអ្វីខ្លះតើគេនឹងលើកឡើងបញ្ហាកម្ពុជាតាក់ទងនឹងនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដែរឬទេលោក
បាទអរគុណលក្ខណៈនៅសំណួរនេះសំខាន់ពីព្រោះថានៅកិច្ចប្រជុំសហភាពអឺរ៉ុបហៅថាអាស៊ីអឺរ៉ុបនឹងគឺថាមានការជជែកគ្នាច្រើនដោយថាទៅលើបញ្ហាការអភិវឌ្ឍគឺបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងរឿងសន្តិសុខរឿងនយោបាយដោយថា ហើយនឹងពាណិជ្ជកម្មអីដោយសារតកតងនឹងបញ្ហាដែលកម្ពុជាត្រូវគេកំពុងតែពិនិត្យមើលរឿងជួពុនឬក៏បញ្ហាតបជាប់ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាហើយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ចង់និយាយថាអាស៊ីទាំងមូលជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបាទហើយកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងមួយផ្នែកនៃប្រទេសអាស៊ីដែរដែលមានការជជែកជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបាទអញ្ចឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីបញ្ហាទាំងនោះហើយក៏មានការជជែកគ្នាអំពីរឿងសន្តិសុខដែរសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់សន្តិសុខសម្រាប់ពិភពលោកដែរសន្តិសុខនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏មានការជជែកគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងហើយនឹងការដែលគេហៅថាតកតងនឹងរឿងបំរែបំរួលអាកាសធាតុក៏អាចនឹងមានការជជែកគ្នាដែរនៅក្នុងពេលដែលមានការប្រជុំនេះបាទហើយយើងនឹងតាមដានអំពីរឿងនេះជាមួយគ្នាតទៅទៀតបាទ
ចាលោកខេមរៈតើកម្ពុជាអាចនឹងនៅឯកោទេបើសិនបើប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឬក៏រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែរទើបតែកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះ
បាទនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយរៀងៗខ្លួនទេពីព្រោះថាយើងឃើញហើយនៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះមានការគ្រប់គ្រងដោយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងមានប្រទេសជាច្រើនដែរបានគ្រប់គ្រងរួចហើយបាទហើយក៏មានការសាទរដែរប៉ុន្តែយើងឃើញនៅសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងនៅឡើយដែរអញ្ចឹងហើយនេះគឺស្រាច់ទៅលើការបកស្រាយទៀតប៉ុន្តែខាងប្រទេសកម្ពុជាគឺចេះតែដំណើរការទៅមុខហើយធ្វើការទៅមុខហើយយើងឃើញហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញមកដល់សហភាពអឺរ៉ុបនេះហើយមានការអញ្ជើញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះហើយអង្គការសហជីវជាតិក៏បានអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅបូរីញូវយ៉កផងដែរអញ្ចឹងហើយទុកឲ្យប្រិមិត្តហើយនឹងដូចថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររៀងខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងនិន្នាការនយោបាយខាងណាដើម្បីបកស្រាយឬក៏ទៅជែកគ្នាអំពីរឿងនោះឬក៏ពិចារណាអំពីរឿងនោះចោះបាទ
ចុះតើកម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណាដែរហើយតើនឹងមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរឬទេ
បាទក្រុមដូចថាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាច្រើនមកពីប្រទេសមួយចំនួននៅប៉ៃអឺរ៉ុបនេះក្រុមនឹងជួបជាមួយនឹងលោកនៅថ្ងៃទី19បាទគឺថ្ងៃស្អែកនេះល្ងាចថ្ងៃស្អែកហើយ VOA បានស្នើសុំដើម្បីចូលរួមយកព័ត៌មានដែរដើម្បីនឹងរៀបការជូនប្រិមិត្តអំពីរឿងនេះបាទប៉ុន្តែក្រុមអ្នករៀបចំមិនទាន់មានការឆ្លើយតបឲ្យបានពិស្ដានៅឡើយទេអំពីរឿងនោះហើយ VOA នឹងរងចាំដើម្បីនឹងជួបឬក៏ចូលទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងនោះប៉ះសិនបើមានការអនុញ្ញាតហើយមួយទៀតបាតកម្មជំទាស់ទៅនឹងវត្តមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏នឹងកើតមាននៅថ្ងៃស្អែកដែរគឺរសៀលចាប់ពីម៉ោង 12:30 នាទីទៅគឺនឹងមានការជួបធ្វើការតវ៉ារវាងដោយថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបែលហ្សិកហើយនឹងនៅប៉ៃអឺរ៉ុបនេះជាច្រើនដែរអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចរងចាំតាមដានដោយថាទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបាទឬក៏ការផ្សាយតាមវិទ្យុឬក៏សេក្រារីការផ្សេងផ្សេងអំពីខ្ញុំបាទទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនេះហើយការជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺនៅក្នុងកន្លែងមួយក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនេះបាទជិតនៅកន្លែងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងដែរអញ្ចឹងហើយប្រិមិត្តអាចនឹងរងចាំតាមដានទស្សនាអំពីរឿងនោះដែរបើសិនបើ VOA មានឱកាសឬក៏មានការអនុញ្ញាតដែលប្រតិភូកម្ពុជាអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលយកព័ត៌មានបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរៈដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបពីទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ហើយសូមប្រិមិត្តរងចាំតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ដោយលោកខេមរៈបានជម្រាបចឹងអំពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនានានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទាំងតាមវិទ្យុនិងតាម Facebook Live នាពេលខាងមុខទៀតចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកខេមរៈ
បាទជម្រាបលាលក្ខណៈ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយកទីហានជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយរូបនិងជាមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានប្រគល់តួនាទីថ្មីមួយទៀតគឺត្រូវទទួលយកនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនិងដឹកនាំទប់ស្កាត់ បាតកម្មនៅខាងមុខគ្រឹះស្ថានរបស់ភូមិគ្រឹះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយទាហានរូបនោះត្រូវគេស្គាល់ថាជានាយឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ដែលបានទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីដំណើរការពិនិត្យឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីបានឈានដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃថ្ងៃប្រហ័សនេះមានពលរដ្ឋចំនួន720,000នាក់បានមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមានពលរដ្ឋជាង40,000នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជបដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃប្រហ័សសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គយជបចុះថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យដឹកនាំក្រុមការងារចម្រុះទទួលនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាផ្សេងផ្សេងនៅមុខភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះនេះធ្វើឡើងនៅគ្រាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសបាននិដឹងថាចំនួនដីធ្លីជាច្រើននៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយហើយចំនួនខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនចិនសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាច្រើនដែលភាគច្រើនមកពីកងទ័ពជាតិនិងកងកម្លាំងការពារលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឧត្តមសេនីយ៍ឯកសរទេតមេបញ្ជាការកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកម៉ៅភិរុនស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលឧត្តមសេនីយ៍តូអ៊ីវចម្រើនមេធាវីប្រចាំបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈលោកស៊ុយឈុនហៈនិងមន្ត្រីតំណាងមកពីស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនអ្នកទៀតមានចំនួនសរុប22នាក់តាមប្រការ2នៃសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនដដែលបាននិដឹងទៀតថាក្រុមការងារចម្រុះក្រោមការបញ្ជារបស់លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមានភារកិច្ចទប់ស្កាត់ការញុះញង់ពីក្រុមឆ្លៀតឱកាសដែលកេងចំណេញមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាក្រុមការងារចម្រុះដឹកនាំដោយលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងក៏មានភារកិច្ចផ្សេងទៀតដោយត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទប់ស្កាត់ក្រុមអ្នកតវ៉ាមានបាតុករច្រើនអ្នកដែលមានបំណងមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ាផ្សេងផ្សេងជូនលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាលោកក្រុមការងារចម្រុះខាងលើនេះក៏នឹងព្យាយាមបញ្យលអំពីនីតិវិធីជូនក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យយល់ពីភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារចម្រុះនិងច្បាប់ជាធរមានផ្សេងផ្សេងហើយទទួលពាក្យបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងនៅមុខភូមិគ្រឹះលោកហ៊ុនសែននៅវិមានឯករាជ្យរាជធានីភ្នំពេញនិងតាខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលរួចបញ្ជូនទៅជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចឬធ្វើរបាយការណ៍ជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន VOA មិនអាចសំការអធិប្បាយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានទេដោយលោកបានលើកទូរស័ព្ទរួចហើយក៏ទម្លាក់ទៅវិញលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពង្រឹងយន្តការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានជាជាងការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះនេះដែលលោកនៅមានមន្ទិលពីប្រសិទ្ធភាពការងារហើយក៏បារម្ភអំពីការផ្ទុះហិង្សាដោយសារសមាជិកភាពភាកច្រើននៃក្រុមការងារនេះគឺជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ
យើងឃើញនៅក្នុងអត្តន័យថាទី1គឺដើម្បីទទួលពាក្យបណ្ដឹងនិងដោះស្រាយនៅក្នុងប្រការផ្សេងចែកថាដើម្បីទប់ស្កាត់ជៀសវាងកុំឲ្យមានមនុស្សច្រើននឹងឡើងមកតវ៉ាអានេះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាបើសិនជាមានការទប់ស្កាត់មានការអីចឹងអាចជិះបន្ទាប់ទេអំពីបញ្ហានៃការបង្ក្រាបនៃការធ្វើឲ្យមានបាតុភាពកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចនេះវាអត់ត្រូវល្អទេព្រោះជាចំណុចល្អគឺត្រូវតែរឹងយន្តការនៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងឲ្យដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអានោះវាជាល្អ
លោកអមសំអាតថ្លែងបន្ថែមអំពីការចាត់តាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យចូលរួមជាមួយក្រុមការងារចម្រុះនេះយ៉ាងដូចនេះ
បើយើងមើលភាគច្រើននៅក្នុងគណៈកម្មការចម្រុះនេះភាគច្រើនស្ថិតតែកងកម្លាំងដែលជានាយឧត្តមសេនីយ៍និងឧត្តមសេនីយ៍ដែលជាកងកម្លាំងទៅទៀតអញ្ចឹងតើគណៈកម្មការចម្រុះនឹងគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឡើងមកតវ៉ាច្រើននោះបាទ
ការចាត់តាំងលោកហ៊ីមុនហៀងឲ្យទទួលភារកិច្ចដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនេះកើតមានឡើងនៅគ្រានាយកទាហានជាន់ខ្ពស់កម្ពុជារូបនេះរងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងវាយប្រហារលើជនរងគ្រោះជាច្រើនក្នុងនោះមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែល VOA ទទួលបានកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្ស Global Magnitsky ឆ្នាំ2016ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មដោយបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជនណាដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសេចក្តីប្រកាសដដែលបាននិដឹងថាលោកហ៊ីមុនហៀងនិងបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលអង្គរៈមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧបទ្ទវហេតុជាច្រើនដែលក្រមយោធាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគំរាមកំហែងក្រុមបាតុករនិងគណៈបកប្រឆាំងតាំងពីឆ្នាំ1997មកក្នុងនោះមានការគប់គ្រាប់បែកដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានរងរបួសបញ្ជាការដ្ឋាភិបាលអង្គរៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារជាច្រើនលើពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលគ្មានអាវុធក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្នុងនោះមានការវាយប្រហារកាលពីឆ្នាំ2013នៅក្បែរវត្តភ្នំក្នុងឆ្នាំ2015នៅមុខរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានេះបើតាមការរៀបរាប់របស់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនៅទីក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទជំងឺស្ត្រីធ្លាក់សរផ្ដោតលើវិធីព្យាបាលភាគទី2បសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់ហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 5194ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺអ្នកស្រីស៊ូពេញចន្ទាសូមចេញបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកបុជិននិងសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែតុលាឆ្នាំ2018ចាសដោយដែលលោកបុជិនបានជម្រាបជូនពីខាងដើមថានៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺស្ត្រីធ្លាក់សរប៉ុន្តែយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិធីព្យាបាលនិងវិធីបង្ការចាសហើយដើម្បីចែកជាចំណេះដឹងជូនដល់ប្រិយមិត្តដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងឬក៏វិវត្តទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរចាហើយដោយដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលជីវវិក្មិនរបស់យើងបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តរួចមកហើយការនៅការពីវគ្គមុនចាតកតងជាមួយនឹងជំងឺនេះគឺពេលនោះគឺយើងនិយាយអំពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យចាដូច្នេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតក៏បានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តថាបញ្ហាជំងឺធ្លាក់សរនេះគឺកើតឡើងចាមិនមែនជាជំងឺគឺបញ្ហាធ្លាក់សរនេះគឺកើតឡើងទៅលើស្ត្រីគ្រប់រូបចាស់មិនថាជាចាស់ឬក៏ក្មេងឬក៏ជាតិសាសន៍ណានោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើការធ្លាក់សរនោះជាការធ្លាក់សរច្រើនហើយមានក្លិនក៏ដូចជាពណ៌ឬក៏មានលាយឈាមមកជាមួយនោះគេហៅថាជាការធ្លាក់សរមិនប្រក្រតីហើយស្ត្រីដែលកើតមានអាការៈបែបនោះត្រូវតែទៅព្យាបាលត្រូវតែពិគ្រោះជំងឺជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីព្យាបាលជាបន្ទាន់ចាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺនេះនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលយើងនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាវិធីព្យាបាលសូមតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើងចាដែលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ51 012 51 5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ VOA ខ្មែរផងដែរចាហើយដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថាវាគ្មិនជាប្រចាំរបស់យើងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងដែលលោកគឺជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរមួយរូបរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកតែងតែឆ្លៀតពេលមកមានញឹកពីការងាររបស់លោកចូលរួមចែកជាចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពជូនដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចាដូច្នេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងជួនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្រាប់ទាំងអស់បាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយសង្ខេបជូនប្រិយមិត្តតកតងជាមួយនឹងចំណុចគោលគោលនៃវិធីព្យាបាលនេះមុននឹងយើងចូលទៅពិភាក្សាលម្អិតពីចំណុចមួយមួយបន្តទៀតចាសូមអញ្ជើញចា
បាទបាទខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីចំណុចសំខាន់ពីរហើយចំណុចសំខាន់មួយនឹងចែកទៅជាចំណុចសំខាន់តូចៗទៀតចំណុចសំខាន់ទី1គឺ របៀបអនុវត្តវិធីអនាម័យហើយចំណុចទី2សំខាន់គឺថារបៀបប្រើថ្នាំជាពិសេសសម្រាប់រោគមួយមួយតែម្ដងហើយចំពោះការអនុវត្តអនាម័យទូទៅហ្នឹងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះជាការរស់នៅរបស់យើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងត្រូវដឹងថាទី1គឺយើងត្រូវដឹងថាយូនីកន្លែងយូនីរបស់ស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាជាកន្លែងមួយដែលវាសម្អាតខ្លួនឯងបានហើយធម្មជាតិបង្កើតមកគឺថាឲ្យកន្លែងហ្នឹងសម្អាតខ្លួនឯងដូច្នេះយើងអត់ត្រូវឲ្យព្រួយខ្លាំងទេពីព្រោះធម្មជាតិនឹងជួយសម្អាតឲ្យបានដោយថានៅស្រុកអាមេរិកមានចក្រានម្យ៉ាងគេថា self cleaning oven គឺថាដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រោះអ្វីពីព្រោះក្នុងរួនយូនីហ្នឹងវាមានបាក់តេរីបាក់តេរីគេជាពិសេសបាក់តេរីល្អហើយ lactobacillus ហ្នឹងគឺថាកាលណាមានសម្រាមមានរបស់មិនស្អាតនៅក្នុងយូនីហ្នឹងគេបាក់តេរីហ្នឹងវាស៊ីហើយវាស៊ីហើយវាសម្អាតឲ្យគឺថាជានិចអញ្ចឹងដូច្នេះហើយដែលសំខាន់បំផុតគឺថាមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យខូចហើយកន្លែងដែលពួកបាក់តេរីនឹងនៅទេមិនត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់បាក់តេរីនឹងឯងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវជៀសវាងធំបំផុតហើយដូច្នេះគឺថាសំខាន់បំផុតគឺថាត្រូវជៀសវាងប្រើសាប៊ូបាទសាប៊ូក្អូបជាពិសេសកាលណាយើងប្រើសាប៊ូក្អូបបើថាបើត្រូវការប្រើជាពិសេសយើងសំខាន់បំផុតគឺថាជៀសវាងកុំប្រើតែម្ដងប៉ុន្តែបើថាត្រូវប្រើសាប៊ូប្រើសាប៊ូដែលមិនក្អូបហើយសាប៊ូជាពិសេសដែលគេប្រើសម្រាប់កន្លែងខាងក្រៅទ្វារមាសហ្នឹងហើយសាប៊ូហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើសាប៊ូខ្លាំងជាពិសេសសាប៊ូក្អូបហ្នឹងគឺថាដាក់ចូលទៅវាអាចសម្លាប់មេរោគល្អនៅក្នុងទ្វារមាសហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទៅមានជំងឺកើតជំងឺបានហើយត្រូវប្រើកុំឲ្យក្តៅពេកបាទទឹកអ៊ុនអ៊ុនហើយលាងទឹកហ្នឹងល្អជាងគេហើយប្រើទឹកធម្មតាហ្នឹងហើយកុំឲ្យក្តៅពេកក្តៅពេកវាធ្វើឲ្យស្បែកហ្នឹងវាស្ងួតហើយកុំប្រើកសែងជូតក្នុងហ្នឹងបាទពីព្រោះយកកសែងទៅជូតក្នុងហ្នឹងទៅដុសកែលដុសអីចូលទៅក្នុងជាពិសេសចូលទៅក្នុងរួនយូនីហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យដាច់ស្បែកហើយវាធ្វើឲ្យអស់ជាតិរមិលនៅក្នុងហ្នឹងអីដូច្នេះជីវៀងកំប្រើគឺស្បាដៃយើងធម្មតាហ្នឹងលើបានហើយដៃហ្នឹងលាងឲ្យវាស្អាតទៅយើងអាចលូកចូលក្នុងហ្នឹងហើយសម្អាតវាទៅដូច្នេះប្រើទឹកគឺសំខាន់ទីទីគឺថាជីវៀងប្រើគេហៅថា douche ពាក្យ douche ហ្នឹងជាពាក្យអង់ប្រាំងគឺថាប្រើទឹកថ្នាំបាញ់ចូលទៅក្នុងទ្វារយូនីណាដើម្បីលាងយើងគិតថាហ្នឹងវាល្អពីព្រោះវាស្អាតប៉ុន្តែតាមការពិតទៅជាការយល់ច្រឡំពីព្រោះការកណាយើងប្រើ douche ហ្នឹងដូចប្រើសាប៊ូអញ្ចឹងបាទចូលទៅវាសម្លាប់បាក់តេរីល្អអស់ហើយហើយដូច្នេះវាមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យវាលៀកនៅក្នុងហ្នឹងគេធ្វើវាសម្លាប់មេរោគនឹងល្អអស់កាលណាវាសម្លាប់មេរោគល្អអស់វាគ្មានអ្នកណាសម្អាតឲ្យទៀតដូច្នេះហើយជាវាកុំប្រើ douche ហ្នឹងហើយទៅទី3គឺថាប្រើខោទ្រនាប់ជាវាកុំប្រើខោទ្រនាប់នីឡុងឬក៏ឡៃក្រាហ្នឹងគឺពួកកណាត់យឺតយឺតកៅស៊ូហ្នឹងគេឲ្យយើងប្រើកណាត់តេឯកបាទកណាត់តេឯកកូតុងគេប្រើពីយំបោះពីធ្វើពីក្បាស់ណោះហើយពីអង្គឯកហៅកូតុងគឺថាខ្មែរយើងគេច្រើនកណាត់តេឯកកណាត់តេឯកហ្នឹងល្អជាងគេសម្រាប់ធ្វើខោទ្រនាប់នេះជាចំណុចសំខាន់នៃអនាម័យដែលយើងត្រូវធ្វើរាល់ថ្ងៃចំណុចទី2ធំគឺថារបៀបព្យាបាលរបៀបព្យាបាលហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យត្រូវទៅតាមមួយមុខយើងមិនអាចទៅថាប្រើថ្នាំមួយមុខត្រូវទាំងអស់ទេដូច្នេះកណាធ្លាក់សមនុស្សឲ្យមានជំងឺធ្លាក់សឬត្រូវទៅរកឲ្យឃើញថាជំងឺនឹងជាជំងឺអីភាគច្រើនគឺជាជំងឺគេហៅថា bacterial vaginosis គឺថាកើតមកពីបាក់តេរីអាហ្នឹងគឺថា 70% ហើយអាហ្នឹងច្រើនណាស់ហើយយើងដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមានអាបាក់តេរីហ្នឹងពីព្រោះវាអស់អាបាក់តេរីល្អណាអា lactobacillus ហ្នឹងវាងាប់អស់ទៅអាបាក់តេរីมันល្អវាចូលទៅនៅក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យឈឺធ្លាក់សហើយវាធំខ្លាំងឆ្អាតឆ្អាបនោះ អាហ្នឹងថាបើសិនជាមានជំងឺហ្នឹងគេហៅថា bacterial vaginosis ឬគឺថាគ្រូពេទ្យគេអាចមើលដឹងភ្លាមៗគេទៅពេលយើងទៅពេទ្យហ្នឹងគេផ្តិតយកសរហ្នឹងទៅដាក់ឆ្លោះនៅក្នុង microscope ទៅគេអាចរកឃើញគេហៅថា clue cell clue cell ហ្នឹងគេមើលទៅគេអាចថ្នាំប្រើថ្នាំបានថ្នាំហ្នឹងគេថាមិនពិបាកប្រើទេថ្នាំដែលគេប្រើច្រើនគឺ metronidazole ហើយនិង clindamycin ជំងឺទី2ជំងឺទី2គឺក៏កើតច្រើនដែរដែលគេហៅថា Candida vulvovaginitis ហ្នឹងគឺដូចកើតច្រាំងអញ្ចឹងកើតច្រាំងឬកើតផ្សិតនៅក្នុងហ្នឹងជំងឺនេះគឺថាវាចេញដូចក្បាលខ្សអញ្ចឹងហើយវាច្រើនតែល្មមហើយផ្សានៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងគឺគេថ្នាំដែលប្រើហ្នឹងគឺ fluconazole ហើយទី3គឺ trichomonas trichomonas ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យលាកហើយវាចេញមកពណ៌បៃតងខ្ទុះចេញមកត្មងហើយអាហ្នឹងគេប្រើ metronidazole ប៉ុន្តែឲ្យបើសិនជា metronidazole ហ្នឹងក៏ប្រើទៅតាមពេលវេលាចំពោះអ្នកដែលមិនដែលគ្មានផ្ទៃពោះគេអាចប្រើតែម្ដងនេះ2 g ហ្នឹងគេដាក់តែម្ដងទៅវាជាត្មងប៉ុន្តែបើសិនជាត្រីនឹងមានផ្ទៃគេត្រូវប្រើតិចជាងហ្នឹងដូសតិចជាងហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកហ្នឹងដែលមាន AIDS មាន HIV អីហ្នឹងគេត្រូវប្រើយូរជាងមួយថ្ងៃហ្នឹងចំណុចជំងឺទី4គឺកញ្ញឺប្រមេះខ្ទុះគេហៅថា Neisseria បើសិនជាកើត Neisseria ហ្នឹងគឺខ្ទុះនៅមកផ្សារហ្នឹងគេប្រើថ្នាំតែមួយមុខចាក់តែម្ដងទេគេហៅថា Ceftriaxone គឺថាចាក់តែម្ដងទេជាឬក៏បើមិនចឹងទេគេឲ្យលេបថ្នាំ Azithromycin ជំងឺប្រមេះហ្នឹងមានបញ្ហាមួយធំពីព្រោះមានការផ្សំអង់ទីប៊ីយោទិកដូច្នេះត្រូវប្រើថ្នាំដែលសប្ថ្ងៃហ្នឹងថ្នាំដែលគេនិយមឲ្យប្រើដែលពេទ្យគេឲ្យប្រើគឺ Ceftriaxon មានថ្នាំមួយឯទៀតដែលយើងធ្លាប់ប្រើនៅស្រុកខ្មែរពីដើមហ្នឹងតាមទូទៅហ្នឹងប៉ុន្តែភាគច្រើនវាច្រើនតែមានការស្មដូច្នេះថ្នាំដែលធ្លាប់ប្រើទាំងប្រមាណអង់ទីប៊ីយោទិកហ្នឹងវាមានភាគច្រើនណាស់ដែលលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយដូច្នេះបើកាលណាណាឈឺប្រមេះខ្ទុះហ្នឹងត្រូវប្រើថ្នាំជាពិសេសហ្នឹងអង់ទីប៊ីយោទិកឈ្មោះ Ceftriaxone ពីព្រោះវាមិនសូវមានការ resistance បាទហើយទី5គឺជំងឺ bacteria ម្យ៉ាងគេហៅថា chlamydia chlamydia ហ្នឹងគេក៏ប្រើ azithromycin ឬក៏ប្រើ doxycycline ហើយពិសេសយើងត្រូវដឹងថាអ្នកដែលជំងឺការជំងឺ Neisseria ប្រមេះខ្ទុះហ្នឹងច្រើនតែមានកើត chlamydia ជាមួយគ្នាដូច្នេះបើសិនជាកើតមានជំងឺណាមួយហ្នឹងគេច្រើនតែបញ្ជាឲ្យប្រើថ្នាំសម្រាប់ទាំងពីរមុខចូលគ្នាហ្មងគឺថាសម្រាប់ប្រមេះខ្ទុះមួយហើយនិងសម្រាប់ត្រៃខ្លាមីរីយ៉ាមួយត្រូវប្រើថ្នាំពីរមុខគឺថា Ceftriaxone ហើយនិង Doxycycline ជាមួយគ្នាតែម្ដងនេះជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំយកមកនិយាយពេលនេះដើម្បីឲ្យដឹងបើមានសំណួរខ្ញុំអាចទទួលបានពេលនេះបាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាំព្យាបាលទាំងនេះថាតើគឺជាថ្នាំដែលតម្រូវឲ្យមានវិជ្ជាបញ្ជាឬមួយក៏អ្នកជំងឺគាត់អាចរកបានទិញដោយខ្លួនឯងបានចា
ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវមានវិជ្ជាបញ្ជាมันអាចនឹងលេបខ្លួនឯងបានទេបាទហើយថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះទី1គឺថាយើងមិនដឹងថាជំងឺណាជាជំងឺណាទេវាខុសគ្នាវាមាន5យ៉ាង5 6យ៉ាងដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹង
ត
ើតើឲ្យពេទ្យគេមើលគេយកលំអិលហ្នឹងទៅមើលបានគេដឹងរឿងឈឺហើយឬបើមិនចឹងទេពេទ្យគេពិនិត្យទៅគេអាចសង្ស័យបានចុះគេអាចឲ្យថ្នាំពេលនឹងបាន
ចាចា
ដូច្នេះហើយកំណត់ពេលវេលាដែលលេបថ្នាំហ្នឹងឬក៏ចាក់ថ្នាំហ្នឹងក៏ត្រូវមានកំណត់ពេលវេលាដែរភាគច្រើនវាច្រើនតែមួយដុសក៏ចប់ហើយប៉ុន្តែជួនកាលវាត្រូវទៅលើសពីមួយថ្ងៃទៅដល់7ថ្ងៃនោះដូច្នេះគឺតើតែពេទ្យបានគេដឹងថាតើយើងត្រូវប្រើរបៀបម៉េចថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកមួយណាហើយថាថ្នាំនឹងប្រើម្ដងឬក៏7ដង7មួយថ្ងៃឬក៏7ថ្ងៃដូច្នេះគឺថាចាំបាច់ណាស់ត្រូវ ទៅឲ្យប៉ែតគេមើលបានយើងអាចប្រើឆ្នាំនឹងបានហើយឆ្នាំនឹងគឺថាតើតែមានវិជ្ជាបញ្ជាបើទៅអាចទៅទិញបានពី pharmacy បាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សាអំពីជំងឺធ្លាក់សរស្ត្រីផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលចាសលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតទទួលប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបមកពីខេត្តកំពង់ធំចាសគឺលោកសូវីចាសសូមជម្រាបសួរលោកសូវីលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរទៅលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតតែម្ដងចាស
សូមជម្រាបលោកសូវីបាទ
សួរអនុបងហើយជម្រាបសួរហើយប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុវិញហើយទាំងហ្នឹងហើយជម្រាបសួរលោកវិក្មិនមិនទាន់បាទ
បាទនៅកំពង់ធំនៅខេត្តនៅស្រុកណាបាទ
បាទ
នៅស្រុកណាខាងកំពង់ធំ
នៅផ្សាររំលងស្រុកបរាយខេត្តកំពង់ធំអូ
ជាប់ស្រុកខ្ញុំមកខ្ញុំនៅទាំងគោកបា
ទបាទបាទស្គាល់មានមិត្តនៅជិតនឹងដែរជាសាច់ញាតិមិត្ត
បាទបាទសូមជើញបា
ទបាទណាអឺខ្ញុំមានជាសំណួរ3សំណួរតែម្ដងសំណួរទី1របស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាដូចជាស្ត្រីក៏មិនទាន់មានស្វាមីឬគាត់នៅលីវហ្នឹងតើវាមានបញ្ហាហានិភ័យអីខ្លះដែលគាត់ធាក់សរអញ្ចឹងពីបីក្មេងឯគាត់មិនទាន់មានដៃគូណាលោកអត់ជាមានតែទី1ទី2ថាបើសិនជាគាត់មានគ្រួសារទាំងហ្នឹងគាត់មានធ្លាក់សរអញ្ចឹងវាមានផលប៉ះពាល់អីដែរទេបើសិនជាគាត់មិនបានធ្លាក់សរជាមួយគ្រូពេទ្យគាត់ធ្លាក់សរជារៀងរាល់ខែរាល់ឆ្នាំហើយគាត់រៀងរដូវអីផ្សេងៗហ្នឹងលក្ខណៈលក្ខដូចថាគាត់មិនបានទទួលទានទឹកបានច្រើនឬអីផ្សេងៗយ៉ាងទេឬគាត់មិនអនាម័យបានល្អគាត់តែបណ្ដាលឲ្យកើតមហារីកដែរទេបើសិនជាទៅថ្ងៃមុខណាហ្នឹងទី2ទីបីគឺចង់ដឹងថាតើវាបម្លាស់ហើយនៃការមានរដូវហើយដោយការគាត់រាំងរដូវយូរប៉ុន្តែគាត់អត់ផុតពីរាំងទេគាត់មិនដឹងថាមានបុតឬមិនមានទេប៉ុន្តែគាត់នៅរាំងរដូវគាត់ព្យាយាមនឹងដូចថាគាត់តែរំពឹងថាគាត់មានបុតហើយប៉ុន្តែបែរជាអត់ទៅវិញគាត់តែបែរជាធ្លាក់រដូវនឹងមកវិញបែរជាគាត់ធ្លាក់ឈាមតែរហូតផុតពីធ្លាក់រដូវនឹងហើយទៅគាត់តែធ្លាក់ឈាមនិយាយរៀងរាល់ខែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហារលាកដៃស្បូនឬមានបញ្ហាអីអូវារបស់គាត់អីចឹងណាគ្រូពេទ្យចាំដឹកអានឹងទី3ទៅចប់តែម្ដងគឺភាគច្រើនខ្ញុំមើលនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺកើតរោគមហារីកច្រើនព្រោះតែមិនដឹងវាមកពីសារធាតុគីមីច្រើនឬមកពីគាត់តែមិនបានអនាម័យឬគាត់ដូចថាលោកចាំដឹកបានរ៉ៃរ៉ាប់ថានឹងបាក់តេរីមួយបាក់តេរីទី2គឺការពារសុខភាពជាស្ត្រីនិងបុរសជាដើមវាមានកម្មរោគផ្សេងផ្សេងលក្ខណៈនឹងជាដើម
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសូវីចាស
ចំណុចទី1គឺថាចំពោះស្ត្រីដែលមានធ្លាក់មិនមានអត់ទាន់មានប្តីហើយធ្លាក់សហ្នឹងធម្មតាទេបាទពីព្រោះស្ត្រីទាំងអស់វាត្រូវតែមានធ្លាក់សសហ្នឹងវាចេញពីជាតិលំអិលនៅក្នុងស្បូននៅក្នុងយូនីហើយនឹងលាយជាមួយបាក់តេរីដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងហើយនឹងមកពីស្បែកហ្នឹងវាជ្រុះធម្មតាគឺស្បែកក្នុងខ្លួនយើងវាតែងតែជ្រុះដូចយើងក្អែលនៅលើស្បែកយើងអញ្ចឹងក្នុងយូនីក៏មានដូចគ្នាហ្នឹងដូច្នេះការធ្លាក់សរនៅក្នុងស្ត្រីមិនទាន់មិនប្តីហ្នឹងគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភទេគឺជាលក្ខណៈធម្មតាបាទហើយទី2គឺថាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមកន្លែងហ្នឹងលើកលែងតែលក្ខណៈមួយបើស្ត្រីគ្មានប្តីហ្នឹងគាត់ទទួលទានហើយអង់ទីប៊ីយោទិកអីសម្រាប់ឈឺអ្វីផ្សេងផ្សេងឬក៏គាត់ទទួលទានថ្នាំគេហៅថា corticosteroid បើសិនជាគាត់ទទួលទានអង់ជាប៊ីយោទិកគឺថាវាអាចកើតមានធ្លាក់សរខ្លះធ្លាក់សរហ្នឹងដោយសារមានផ្សិតមានកង់ដេដាហ្នឹងពីព្រោះអាកង់ដេដាហ្នឹងអាច្រាំងហ្នឹងវាមាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្នុងខ្លួនយើងហើយតែកាលណាវាអ្នកដែលទទួលទានអង់ជាប៊ីយោទិកទៅវាអាចដោះឡើងខ្លាំងដូច្នេះបើសិនជាស្ត្រីមានប្តីហើយធ្លាក់សរហ្នឹងវាមិនគ្រាន់តែធ្លាក់សរធម្មតាវាធ្លាក់សរហើយវាល្មមវាផ្សាអាហ្នឹងបានន័យថាមិនធម្មតាទេគឺថាវាអាចមានកើតជំងឺជ្រាំងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមិនមែនជាជំងឺឆ្លងទេគឺថាជំងឺដែលអាចកើតបានខ្លួនឯងហើយពេលដែលអ្នកនឹងប្រើអង់ទីប៊ីយោទិកឬក៏ប្រើថ្នាំ prednisone បាទចំពោះទី2ចំពោះអ្នកដែលមានស្ត្រីហើយស្ត្រីដែលមានគ្រួសារហើយមានធ្លាក់សរហ្នឹងគឺក៏មិនជាផ្លែកដែរបាទគឺអាចធ្លាក់សរបានធម្មតាអញ្ចឹងលើកលែងតែបើសិនជាការដែលធ្លាក់សរហ្នឹងវាមានអី ធំខ្លាំងបាទបើវាមានធំខ្លាំងស្អុយខ្លាំងឬក៏វាមានធំខ្លាំងឆ្អាបឬក៏បើវាល្មោះខ្លាំងហើយឬក៏វាផ្សាពីវាឈឺអាហ្នឹងគឺថាយើងវាអាចមានជំងឺដែលខ្ញុំបានយើងបានពិភាក្សាមកទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាពិសេសជំងឺបាក់តេរីគេហៅថា bacterial vaginosis ហ្នឹងគឺថាត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យហើយជំងឺថាភ្លាក់សវាភាគច្រើនមិនមែនជាមហារីកទេប៉ុន្តែបើសិនជាធ្លាក់នឹងរ៉ាំរ៉ៃក៏ត្រូវឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យដែរខ្លាចវាមានមហារីកនឹងដែរហើយមហារីករោគសញ្ញាមហារីកភាគច្រើនច្រើនតែឈាមបើសិនធ្លាក់ឈមមានឈាមអាហ្នឹងដែលយើងគួរបារម្ភរឿងមហារីកហ្នឹងហើយចំពោះរឿងមហារីកហ្នឹងស្រុកខ្មែរមហារីកដែលច្រើនសបោជាងគេហ្នឹងគឺមហារីកកសបូនគេហៅថា cervical cancerមហារីកមាត់ស្បូនកសបូននឹងគឺភាគច្រើននៅស្រុកខ្មែរមានដោយសារជំងឺឆ្លងជំងឺឆ្លង HPV HPV ខ្មែរយើងប្រុសយើងច្រើនតែទៅលេងស្រីទៅលេងអីចឹងអត់មានពាក់ការពាររបស់ការពារក៏កើតអាជំងឺ HPV ហ្នឹងមក HPV ហ្នឹងវាជួនកាលអត់ដឹងខ្លួនថាឈ្មោះ HPV ទេដល់ទៅដេកជាមួយប្រពន្ធទៅឆ្លងទៅប្រពន្ធទៅហើយអា HPV ហ្នឹងវាហើយនៅទុំជាប់នៅនឹងជួនកាលភាគច្រើនវាអត់មានរោគសញ្ញាទេប៉ុន្តែដល់នៅវានៅយូរទៅភាគច្រើនវាជាខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះវាអត់ជាបើអត់ជាទៅកាលណា HPV ហ្នឹងវាអត់ទៅណាវាអាចបង្កើតជាមហារីកកសបូនបានហើយ HPV ហ្នឹងគេអាចការពារបានគេមានវ៉ាក់សាំងគេចាក់ការពារគឺថាដូច្នេះគេសប្តាហ៍នេះគេគ្រូពេទ្យគេច្រើនតែឲ្យកុមារីកុមារីអាយុ12 13ឆ្នាំនឹងត្រូវចាក់ថ្នាំនឹងបាទចាក់ថ្នាំ HPV វ៉ាក់សាំងនឹងដើម្បីចាការពារកុំឲ្យកើតមហារីកកសបូននឹងហើយដូច្នេះនេះជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវដឹងចំណុចទី3គឺថាអ្នកដែលរាំងរដីហើយធ្លាក់ឈាមមិនឈប់នឹងគឺជួនកាលវាអាចមានតកតងនឹងអរម៉ូននៅក្នុងខ្លួនហើយអ្នកជំងឺហ្នឹងបើជួនកាលវាអាចតកតងមានអវ័យមួយនៅក្នុងសបូនរបស់អ្នកជំងឺហ្នឹងអ្នកសាច់ជួនកាលភាគច្រើនតែមានដុសសាច់នៅក្នុងសបូនហ្នឹងគេហៅថា fibroid បើកមានអា fibroid ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់ឈាមមិនឈប់បើមិនចឹងទេជួនកាលវាមានដុសសាច់នៅក្នុងសបូនហ្នឹងគេហៅថា polyp ដូច្នេះកណាឆ្លាក់ឈាមមិនជប់ឈរនឹងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យបាទពេលគេពិនិត្យទៅគេអាចដឹងថាវាអាចមានគេអាចធ្វើអា pap smear ហ្នឹងគឺថាដឹងថាវាមានមហារីកឬក៏អត់បើមិនចឹងទៅគេអាចថតធ្វើឲ្យ ultrasound ហ្នឹងគេអាចដឹងថាតើវាមានដុសសាច់ឬក៏មិនគ្មានឬក៏មានជំងឺអ្វីផ្សេងដែលតកតងនឹង ovaire ឬតកតងនឹងតួសបូនតែម្ដងជួនកាលតួសបូននឹងវាអាចតែសាច់នឹងវាដុសក្រាស់ឬមិនចឹងទៅវាមានមហារីកហើយឆ្លាក់កាលណាឆ្លាក់ឈាមមិនជប់គឺថាយើងត្រូវតែខ្វល់ខ្វាយហើយតកតងរឿងមហារីកហើយរឿងមហារីកជាភាគច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងចំណុចទី4គឺថាច្រើនតែតកតងនឹង HPV បាទតកតងនឹងជំងឺឆ្លងពីប្តីទៅប្រពន្ធហើយភាគច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលដូច្នេះហើយបានជាគេត្រូវឲ្យធ្វើ pap smear ហើយរាល់ឆ្នាំស្ត្រីដែលចាប់ផ្ដើមមានប្តីចាប់មានប្តីហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើ pap smear រាល់ឆ្នាំដើម្បីឲ្យគេរកឃើញហើយលក្ខណៈប្លែកលក្ខណៈដែលមុនកើតមហារីកនោះគឺថាគេអាចរកឃើញមុនកើតមហារីកឬក៏អាចឃើញមហារីកដូច្នេះវាអាចការពារឬអាចរកមហារីកឃើញពេលដែលវានៅចាប់តាមដំបងគឺថាយើងអាចពីព្យាបាលជាដាច់បានហើយចំណុចសំខាន់ណាស់គឺយើងត្រូវបារម្ភកាលណាយើងធ្លាក់ឈាមមិនឈប់បាទត្រូវទៅឲ្យពេទ្យមើលជាដាច់ខាតបាទ
ចាតាមអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែមានប្រសាសន៍បាញ់មិញគឺថាស្ត្រីទាំងអស់មិនថាមានស្វាមីឬក៏មិនទាន់មានស្វាមីទេគឺអាចប្រឈមនឹងជំងឺធ្លាក់សនេះបានដូចគ្នាទាំងអស់មែនចា
បាទយើងមិនមែនថាជំងឺធ្លាក់សឬក៏ការធ្លាក់ស
ចាការធ្លាក់ស
ធ្លាក់សហ្នឹងមិនភាគច្រើនមិនមានជំងឺទេប៉ុន្តែអាចមានជំងឺហើយដូចមានសាសម៉ាញ់ហ្នឹងគឺថាស្ត្រីអត់មានរួមលក្ខក៏អាចកើតជំងឺនឹងបានដែរជាពិសេសជំងឺជ្រែងបាទ
ចា
ជាពិសេសបើស្ត្រីហ្នឹងគាត់ទទួលទានអង់ទីប៊ីតិកសម្រាប់ជំងឺអីផ្សេងៗទៀតបាទ
ចាចាសូមអរគុ
ណថាយើងទៅក្អកអីចឹងទៅឬក៏យើងគេឈឺអី តបៅកន្លែងណាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យអង់ទីប៊ីតិកមកអង់ទីប៊ីតិកលេបអង់ទីប៊ីតិកហ្នឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យកើតច្រាំងនៅក្នុងមាត់ឬក៏ឈ្នះកើតច្រាំងនៅក្នុងយូនីបាទ
ចាចាលោកវិចិត្រសូមអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងមានប្រិយមិត្តម្នាក់ទៀតគឺលោកសុនធនដែលមកពីកំពង់ធំលោកកំពង់តែរងចាំសួរសំណួរ
ទៅ
លោកវិចិត្រតាសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនចា
លោកជំរាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាមប្រជុំស្ដាប់លោកបកស្រាយទៅមាននៃខ្លឹមសារពុស្ដាលអត់ចំអន់ណាដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកថាតើមានវិធីបង្ការយ៉ាងម៉េចព្រោះថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលលោកអត្ថាធិប្បាយហ្នឹងនៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅទីប្រជុំជនអីវាអាចគាត់យល់ដឹងអាចរត់ទៅរកគ្រូពេទ្យតើណាប៉ុន្តែនៅជនបទដែលគាត់ឆ្ងាយផ្លូវពិបាកអារម្មណ៍នឹងដល់ទីពេទ្យរបស់គាត់ដែលខ្វះចំណេះដឹងហ្នឹងគឺទទួលការសិក្សារៀនសូត្រមិនបានពេញលេញតែគាត់ត្រូវមានមធ្យោបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយការពារសុខភាពគាត់ឆ្លាក់ពីបញ្ហាដែលលោកកំពុងបកស្រាយហ្នឹងណាសូម
បាទ
លោកនិយាយពីវិធីបង្ការហ្នឹងដល់ពរដ្ឋខ្លែងយើងនៃស្រីដែលជនបទដាច់ស្រយាលផងបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកសុនធនចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកមានពេល3នាទីចាសសូមអញ្ជើញចាស
បាទវិធីបង្ការជាពិសេសគឺជារៀងកុំប្រើសាប៊ូទី1អាយពីព្រោះយើងនៅសុខស្រែក៏អញ្ចឹងដែរយើងក៏ប្រើសាប៊ូដែរគឺថាយើងប្រើទឹកធម្មតាណាទឹកធម្មតាហើយក៏ប្រើកណាត់ជូតចូលក្នុងទ្វារទៅក្នុងរុនយូនីហ្នឹងហើយយើងប្រើដៃទៅបាទប្រើដៃហើយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេគឺទឹកនឹងឯងទឹកប៉ុន្តែត្រូវឲ្យទឹកនឹងស្អាតហើយនឹងទី1ទី2កាលណាយើងបើអង់ទីប៊ីតិកជីវៀងក៏ប្រើអង់ទីប៊ីតិកបើសិនជាជីវៀងបានកុំតែឈឺអីតិចតួចប្រើអង់ទីប៊ីតិកអង់ទីប៊ីតិកពីព្រោះអង់ទីប៊ីតិកវាទៅសម្លាប់មេរោគល្អនៅក្នុងយូនីហ្នឹងដូច្នេះហើយវាបង្កើតឲ្យមានមេរោគមិនល្អនឹងហើយអាចឲ្យកើតទៅជាកើតជំងឺច្រាំងទី3គឺថាត្រូវប្រើក៏ជីវៀងក៏ប្រើកណាត់នីឡុងកណាត់នីឡុងហើយនឹងកណាត់វ៉ៃក្រាហ្នឹងហើយត្រូវប្រើកណាត់កូតុងកណាត់ដែលយើងតែឯងហ្នឹងដើម្បីឲ្យធ្វើជាខោតំណប់ហើយខោតំណប់ហ្នឹងសូមកុំឲ្យតឹងពេកហើយកុំជៀសវាងកុំប្រើឌូសអាឌូសហ្នឹងដែលថ្នាំសម្រាប់លាងចូលក្នុងទ្វារស្ត្រីហ្នឹងនេះជាហើយពេលដែលយើងបាត់ជើងធំហ្នឹងយើងជូតហើយគូតយើងពីមុខទៅក្រោយកុំជូតពីក្រោយទៅមុខពេលយើងបត់ជើងតូចណាពីព្រោះស្ត្រីកាលណាយើងបត់ជើងរួចយើងយកក្រដាសជូតពីមុខថយទៅក្រោយពីព្រោះកាលណាយើងជូតពីក្រោយមកមុខវិញគឺថាយើងទាញពីលមួកពីគូតរបស់យើងចូលមកក្នុងទ្វារយូនីហើយត្រូវបត់ជូតពីមុខទៅក្រោយវិញហើយកុំប្រើកណាត់ក្រដាសដែលមានក្លិនមានក្លិនក្អូបដែលកណាត់ដែលក្រដាសដែលគេដាក់ថ្នាំហើយសម្រាប់ជូតហ្នឹងគឺថាប្រើក្រដាសធម្មតាបាទកុំឲ្យវាមានជាតិគីមីនៅក្នុងហ្នឹងនឹងជារបៀបដែលការពារហើយសំខាន់បំផុតត្រូវបើសិនជាអាចធ្វើបានគឺថាត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេមើលស្បូនធ្វើគេហៅថា Pap smear ហ្នឹងហើយយ៉ាងតិចបំផុតហើយរាល់ឆ្នាំបានរាល់ឆ្នាំក៏បានដែរបន្តែយ៉ាងតិចបំផុតក៏ម្ដងដែរក្នុងមួយជីវិតហ្នឹងឲ្យគេមើលម្ដងទៅហើយគេពេទ្យហ្នឹងគេអាចទូនមានបានសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើរបៀបមិនខ្លះទៅ
មុខបាទចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនេះហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រងាយៗដែលស្ត្រីយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានបញ្ហាធ្លាក់សរនេះទៅជាបញ្ហាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរចាសដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងខែក្រោយទៀតចាសសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទីនេះលោកឈឹមសមែតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនលោកសមែតបាទ
អរគុណអ្នកសរសេរអត្ថបទ blogs តាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតយួនម្នាក់ដែលជាអ្នកប្រឆាំងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារដោយសារត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តនៃប្រទេសវៀតណាមប្រារព្ធថ្ងៃទី1នៃសេរីភាពរបស់អ្នកស្រីនៅលើដីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីងឿងងុកញូឃ្វីន
បានទទួលអបអរសាទរដោយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកស្រីពួកសមាជិកគ្រួសារអ្នកស្រីនិងពួកអ្នកកសាតនៅពេលអ្នកស្រីបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ George Bush ក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas កាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះអមដំណើរដោយកូនវិញក្មេង2នាក់និងម្ដាយរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រី Pin ដែលសរសេរអត្ថបទ blog ដោយប្រើរហស្សនាមថាម្ដាយផ្សិតបានសរសេរអត្ថបទជាច្រើនអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពកខ្វក់ខាងឧស្សាហកម្មនៅមុនពេលអាជ្ញាធរយួនចាប់ឃុំឃាំងអ្នកស្រីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ហើយកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់គុក10ឆ្នាំការដោះលែងអ្នកស្រីកាលពីខែពុទ្ធត្រូវចាំពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jim Mattis នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីខែពុទ្ធថាអ្នកស្រី Quinn បាននិយាយច្បាស់លាស់ថាអ្នកស្រីចង់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ្នកស្រីត្រូវដោះលែងពីគុកអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកកសាតក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយអ្នកស្រីមកដល់ទីក្រុង Houston ថាអ្នកស្រីបានជ្រើសរើសមករស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះគ្មានប្រទេសណាគិតគូរអំពីសិទ្ធិមនុស្សជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅតែពី3សប្តាហ៍ទៀតមុនពេលប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសចិនត្រូវដាក់ឲ្យធ្វើការពិនិត្យសាររឿងនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះកំពុងថិតនៅពីក្រោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធំមួយដើម្បីឃុំឃាំងពួកជនគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនិងបញ្ចូលមនុស្សគមវិជ្ជាដល់ពួកជនទាំងនេះក្នុងតំបន់សិនជៀងនៃប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសចិនសារពីរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋបទវិចារណកថាសម្ភាសន៍ជាមួយមន្ត្រីកំពូលនៃតំបន់សិនជៀងនិងខ្សែកុនឃោសនាវែងមួយថតដោយល្អប្រសើរអំពីអ្វីដែលចិនហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំខាងវិជ្ជាជីវៈមានភាពច្បាស់លាស់បង្ហាញអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះបើតាមលោកសូរ៉ាត់ហ្សាគីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតំបន់សិនជៀងថាគេត្រូវការឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដើម្បីបង្ក្រាបការរីលដាលភាពជ្រុលនិយមខាងសាសនានិងបញ្ឈប់កំណើននៃការវាយប្រហារភេរវកម្មវីដេអូឃោសនានោះនិយាយថាមានការវាយប្រហាររាប់ពាន់លើកកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅមុនមានការអនុវត្តកម្មវិធីនេះគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើមានការវាយប្រហារប៉ុន្មានដងមកហើយក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានដាក់តំបន់សិង្ហៀងឲ្យមានភាពដូចប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានទេនេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់ពួកអ្នកវិភាគ The Voice of America លោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់សមាភិកគីចិនរបស់លោកថាទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ល្អប្រសើរជាងមុនរវាងប្រទេសអស់លោកនឹងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការមានជម្លោះដែលមិនចង់ឲ្យមានលោកម៉ាទីសនិងលោកឧត្តមស្នេហ៍ចិនវ៉ៃហ្វេងហ៊ីបានជួបគ្នានៅខាងក្រៅសន្និសីទសន្តិសុខអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានភាពធម្មតាប្រក្រតីជាថ្មីឡើងវិញនៅក្រៅកិច្ចចរចានេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមយោធានៃប្រទេសចិនមានភាពមានតុល្យភាពជាថ្មីឡើងវិញហើយទោះណាជាកិច្ចចរចានេះមិនបានបង្កើតឲ្យមានព្រមព្រៀងថ្មីថ្មីក៏ដោយទំនាក់ទំនងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងប៉េកាំងបានចុះអន់ថយកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះដោយសារមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងជូរចត់រវាងប្រទេសទាំងពីរនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាស្រ័យតាម facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីបាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.